Gerbėjai Jėzų Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien iš Kauno studijos laida Klaus drąsiai, joje kunigas Andrius Končius ir kunigas Aldonas Gudaitis yra pasirengę atsakyti jūsų klausimus. Prie mikrofono taip pat aš kunigas Povilas Narijauskas. Taigi, pirmasis klausimas atėjo nuo Danguolės. Gerbėjai Jėzų Kristui, pasimetimas, kodėl raginama prašyti Dievo visko gausiai, o kitą kartą sakoma, nieko neprašykit, nes jis žino geriau, ko jums reikia.
Klausimas žmogaus tarp Dievo, kuris visą žino ir mūsų planą gyvenimo turi, ir tarp žmogaus, kuris irgi yra laisvas ir jis nėra tik tai robotas arba, kaip kartais sakome, toks jau čia likimas. Nėra mums likimas duotas koks nors aklas, kuriame ir mes, arba Dievo valio, ir mes dalyvaujam su savo malda, su savo gyvenimu, su savo sprendimais, su savo pasirinkimais. Ir kad pasirinktume to, ko Dievas nori, šiandien rašte sakoma, prašykite ir gausite, ir ypač šventos dvasios prašykite, toks vienas iš didžiausių dovanų prašoma. Ir taip pat, kai mes galvojame, kad tik prašydami išspręsime problemas, vėl Viešpats mums duoda kitose vietose pasakymus, kad Dievas taip pat irgi rūpinasi, o nesėdėti, kai paprašysim ir duosiu, o paskui. O kitą, ją neprašysim, neduosis, reiškia, miega, kol neprašom. Tai yra santykis su Dievu ir sąmoningas laisvas santykis, kuriame Viešpats žino, ko reikia, duoda kartais, ko nesitikime, ko mums labiausiai reikia, duoda daug daugiau, negu prašome. Ir taip pat mes patys ieškome to santykyje, ieškom, ko noriu gyvenime ir taip toliau. Tai čia pacituota viena eilutė, kuriame sakom viskas Dievas žino, bet kitos eilutės yra šintam rašte, prašykite ir gausite. Melskite.
Kaip tik vakar skaičiau laišką filipiečiams, tuo aš jį atversiu, Filemonui, šydams, jisai.
Jau kol ieško laiško, mes eikime prie kito klausimą, nes šioje laidoje visą laiką nespėjame visus klausimus atsakyti ir mes turime skambutį.
Henrika iš Vilniaus paskambino.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Turiu klausimą. Pirma, ir noriu padėkoti už visas gražias laidas ir labai sunku kalbėti taip greitai. Noriu paklausti jūs, kad paaiškintumėte daugiau, nes tikrai negirdėjau tos temos apie pomirtinį gyvenimą.
Gerai, dėkui jums. Daugiau už prašymą, ne už klausimą.
Viena tai tokia labai paguodžianti yra eilutėje šventam rašte. Nei akis neregėjo, nei ausis negirdėjo, nei į žmogaus širdį neėjo tai, ką Dievas paruošė tiems, kurie jį myli. Kas toje amžinybėje realiai, kai bus ten viskas, mes galim tik tai bandyti įsivaizduoti tiek, kiek Jėzus pasako, atskleidžia. Bet turbūt mes tik galim tokius momentus patirti, kaip gerai yra žemėje tokie momentai pilnatvės. Kartais po išpažinties tokie momentai būna kaip gera, kad viskas atleista ir taip toliau. Bet visa kita, kiek iš švento rašto žinoma, yra tas, kad amžinybė, kad ten yra laiko pomirtiniam gyvenime, kad ten viskas yra dabar, kad yra trys būsenos. Kaip šventas raštas moko, kad pragaras, dangus ir skaistykla būsinos, ne vieta, bet būsinos. Ir kad pragaras ir dangus yra amžina būsena. Tai
ir vieta, ir būsena. Tai, aiškiai, tas, bet, na, ir taip, ir taip yra du vėlinijos, turbūt, pas to aiškinimo.
Ja. Tai smagu, kad rūpi ir man kartais rūpi, bet kita vertus, labiau yra svarbu ant žemės daugiau kurti dangų ir mažiau pragarą. Ir tai yra daug svarbiau ir tai dėl to mes čia ant žemės gyvenam. Nes yra dalykai, kad mes trokštam dangaus ir taip toliau, bet jau ten Viešpačiui paliekam. Ant žemės kurdami dangų mes tikrai pateksim į dangų. Tai daug svarbiau, bet apie pomirtinį gyvenimą ir slėpinys ir turbūt žinot, kad miršta artimi žmonės, sakai, pasakyk, ką nors, kai ten nueis ir neaišku, kad kažkas nors pasakė, yra visokių liudyjimų dėl klinikinės mirties, kaip į kažkokią šviesos tunelį. Bet tiek, kiek šventam rašte pasakyta, kad bus gėris, kad bus amžinybė, kad bus su veidu į veidą prieš viešpatį.
Ir tai galime sujungti su pirmo klausimu, taip, kurį va, jau suradau šitą vietą. Tai su prašymu viešpaties kažką duod, mažai ar daug, susiję tai, kad ir prašyti Dievę, kur aš galiu kitiem ką nors padovanoti, ar kur tu per mane galėtum kažką padovanoti kitiems, nes tai susiję ir su mūsų rūpinimusi vienas kitu, nes Dievas su pirma mūsų kviečia į bendrystę, bendravimą ir augimą meilėje vieni kitiems, tai yra savęs dovanojime. Ir apaštalas Paulius sako filipiečiams, aš labai apsidžiaugiau viešpatie, kad pagaliau pražydo jūsų rūpinimasis manimi. Seniau jūs irgi rūpindavotės, bet stigo progų tai parodyti. Ir tas, kad filipiečiai prisintė ir dovanų, ir aukų Paulių, ir visai kaip gali jam padėti. Ir tas dovanojimas savęs ir Dieve, tu duok man, iš pats Jėzus sakė, jau taikos, nu, jūsų poreikių Tėvas viską žino, todėl neprašykit kaip pagonis, kad visko jums dabar labai daug reiškia, dėl savo poreikių, bet kartu misijai Dievo planui esame pašaukti dalintis ir dovanoti. Ir tame dalinimasi esame pašaukti prašyti iš viešpaties daug, kad jo darbai, kad ta tarnystė, kad tas meilės liudijimas vyktų ir toliau. Ir kai aš į tame meilės kelyje ir savęs dovanojimo keliaujame, tada paštas Paulius sako, mano Dievas iš savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes. Tai Dievas mums patenkina, kada mes ir save dovanojam. Ir tai ir yra ta dangaus karalystė, meilės karalystė jaučia žemėje ir vienas kita save dovanoja, mylint, meldžiantis.
Turime dar vieną klausimą. Sako, kaip vertinti šventas mišes už šeimos genealoginį medį planuojame prašyti bažnyčioje už mūsų giminę, nes iš kartos į kartą eina tam tikri dalykai, susiskaldimas, klasta, apgavysės, neatleidimai, abortai buvo ir burtininkavimų.
Kai ateina kas nors pas mus užsakyti mišių už genealoginį medį išgydymą, toks truputys kažkaip kartais siūlau, alkeiskite už giminės mirusius ir gyvuosius. Ir yra graži mintis, bet aš vis galvoju, iš kur tas vat, kilo mintis, kad tas mūsų reiškia, padarytos prosenelių klaidos ateina į mūsų giminę, ateina į mūsų kartas. Ir yra Senajame Testamente toks pasakymas, kad jūsų nuodėmė į ketvirtą kartą padaryta nuodėmė. Bet kažkodėl tai vis pražiūrima, kad toliau, kai galbama apie gerus darbus padarytus, eina į tūkstantąją kartą, ten tai parašyta. Kažkodėl dar nebuvo tokių žmonių, kurie atėjo sakytų, norėčiau užprašyti mišes, dėkojant Dievui, ką per mano giminę Dievas gerą padarė. Dar taip nebuvo, bet gydyti yra gražu, bet jeigu imtum Jėzaus genealoginį medį, tai žinot, ten ir Dovydas prisidirbęs. Ir jeigu tik žiūrėtume, kas blogo buvo, tai mes tada vėl einam į depresiją, kaltinam senosius, ar čia mums reikia daug atgailauti ir taip toliau. Tai labai linki tokios ramybės. Nepaversti mišės magiją, kuri kaip nors sutvarkys mano dabartinį gyvenimą, ten sutvarkys, bet tai yra dovana mišių slėpinys, kuris gali melstis už giminės mirusius, bet ir dėkoti Dievui už giminės mirusius, ne vien.
Gal galima būtų iškelti truputėlį va dar tą klausimą, iš vienos pusės atrodo, čia gražu meldžiamasi, bet vėlgi meldžiamasi už giminės išgydymą ne todėl, kad rūpi tie, kurie prisidirbo ir pridarė tų visų dalykų, bet tam, kad man būtų gerai. Tai čia toks irgi truputėlį, na, tokia, ne visai tokia.
Tas išgydymas, kas kalbama, kad nuodėmių pasekmės, turime pripažinti, kad yra tas, kad vaikai kartais tikrai kenčia savo tėvų ir senelių darytas nuodėmes, gal ir sunkias, ir jie kažkokias tai tam tikrus varginimus ar naštas gali patirti savo gyvenime. Tai vėlgi, betgi ta malda, tai jinai turėtų būti, kad viešpatie dovano kaltes amžinybėn iškeliavusie, mūsų artimiesi, mūsų dovanok tas kaltes jiems, ne dėl to, kad dabar aš čia geriau pasijaučiau, bet dėl to, kad Dieve, jeigu jie dar nėra tavo šviesoje, kad jie regėtų tavo veido šviesą, kad būtų toje karalystėje, toje šviesoje, dovanok, atleisk ir ta Dievo gailestingumo maldavimas visiems mirusiesiems ir savo giminės mirusiesiems, gal ir kitą kartą mūsų artimiesiems, pažįstamiems iškeliavusiems, gali melstis už kiekvieną žmogų, o kartais tie varginimai mums gali būti ir tai mums atrodyti, o čia mane vargina kažkas, tai turbūt mano, reiškia, ten kažkur giminiai ten buvo, tai palaukti, iš kur tau taip atrodo, o gal čia kaip tik tavo kažkur egoizmas, tavo kažkur nuodėmės, kur tu turi atgailauti visų pirma ir prašyti Dievą atleidimo ir stiprybės ir pats nusižeminti pirmiau, negu kažkur tą atsakomybę permesti kitiem, tai toks irgi labai labai jautrus momentas, kuriame vis tiek esame pašaukti, vėlgi būti.
Ir greičiausiai mums vis tiek visą laiką yra lengviau, sakant, kitam sukrauti kaltę, negu savo pačiam prisimti ir pažiūrėti pirmiausia pas save, ką blogo dariau. Ir ta visą laiką lengviau, jau manau, jaučiuosi, kad a, čia ne mano kaltė, čia aš jau už kažką nešu. Dar vienas klausimas, atėjęs trumpai žinutę, skamba taip, kad ką daryti, jeigu kito tikėjimo antroji pusė nenori šliubo bažnyčioje?
Tai ką daryti tuo atveju?
Taip, kaip elgtis?
Galima santuoką priimti su kitu tikėjimu žmogumi. Jeigu jis nenori, kitap, ar ji nenori, tai nu, yra klausimas apie tą jų tolimesnį gyvenimą. Aš tik tai žinau, kad čia reikės.
Tai turim kaip tik va tokį iš Kauno arkivyskupijos, aiškia, nuorodą, kad tokio atsakymo, tokio dalyko kaip vienpusė santuoka nėra, kad va, vienas susitokė, o kitas net nežino apie tai, kad su juo susitokė, vis tiek yra abiejų pusių santuoka, tik tais kartais, kai kuriais atvejais, tai gali būti, kad antra pusė sutinka su visomis sąlygomis, bet nedalyvauja tame santuokos šventime dėl savo kažkokių asmeninių įsitikinimų ar kažko. Ir jūsų aprašymo atveju galimos dvi išeitys, jos abi susijusios su kreipimus į vietos vyskupą. Galima dar prieš santuoką išdėščius visą situaciją prašyti, kad vyskupas suteiktų dispensą nuo santuokinės formos. Gavus šį leidimą, jūsų civilinė santuoka bus įteisinta ir katalikų bažnyčioje. Bažnyčia tada nėra jokių apeigų. Kitas variantas susijęs su vėlesniais žingsniais. Jūs galite kreiptis į vyskupą po civilinės santuokos, prašydami įteisinti jūsų santuoką katalikų bažnyčioje. Tad taip pat nėra būtinos kažkokios ypatingos apeigos. Santuokos įteisinimas įsigalioja vyskupui suteikus leidimą. Jums vienai privačiu būdu būtų pašventintas santuokinis žiedas ir suteiktas palaiminimas, bet kuriuo atveju, jei vyras kategoriškai atsisakytų tuoktis bažnyčioje, vestuvių dieną bažnytinių apeigų metu tektų atsisakyti, o sykį priimsite santuokos sakramentą, tai pasirengimo kursuose teks dalyvauti, suprantama vienai, nebent jūsų sužadėtinis iš meilės jums norėtų dalyvauti drauge. Tai toks yra atsakymas, kad įmanoma, bet turi būti sąmoningumas ir abiejų žmonių su sąlygomis. Antra pusė vis tiek turi priimti sąlygas ištikimybės, atvirumo gyvybei, gyvenimo kelionės kartu visą gyvenimą.
Mes turime dar vieną skambutį. Kas mums paskambina, Inga?
Viktoras iš Akmenės paskambino.
Pane Viktorė, esate tiesiog nemetrė. Klausom jūsų.
Gerbėjus Kristui. Aš turiu tokį klausimą dėl Marijos giesmės, kur giedama po litanijos. Paskutinėje punktelėje yra gėdama, kad neleis mums žūti baisioje ugnyje. Juk kūnas miršta, aišku, pavirsta dulkės, o siela negi žuva. Jos nebelieka, jei žuva, tai nebelieka. Prašau, kad neleis mums nebelikti to sielą, bet siela, kaip sako, yra amžina, nežūstanti, niekada.
Ačiū.
Kodėl nedegti baisioje ugnyje, bet žuva.
Gerai, dėkui, ponia Viktorija, už jūsų klausimą. Na, kaip čia su tom poetinėm išraiškom?
Jeigu Jėzaus mokymą apie amžiną gyvenimą pasiskaitytumėm, sako apie prisikėlimą mūsų kūnų ir sako, kad teisieji stos amžinai džiaugsmai, o neteisieji amžinajam kentėjimui. Tai po prisikėlimo atsiranda kūnas, jis nėra, kad tik siela kentės pragare. Čia mes turim mintį, man atrodo, labai aiškiai, kad kūnas kentės.
Čia galbūt čia dar, dar kalba apie tai, kad...
Apie konkrečiai maldos būdą.
Ar, na, mamai, bet, apie išriškos, čia vis dėlto prisitikime.
Nes žūti, yra... Jėzus apie mirtį kalbėjo pirmiausia, Jėzus apie mirtį sako, tu gali amžinai numirti, tai yra, tavo siela gali būti numirusi. Tai yra numiręs bibliniai kalboje arba pražuvęs, siela pražuvusi yra ta, kuri atsiskyrė nuo Dievo savo nuodėmėmis, savo atsisakymu gyventi tikėjimu, malda ir kelionė su Jėzumi, jo išganimą priimti savo gyvenimo kelionė, jinai atsiskyrė nuo Dievo. Tada yra amžinai mirusi, nes jie nėra su Dievu. Dievas yra gyvenimas ir gyvybė, be jo šviesios laimės ir gyvenimo nėra. Tai šita būdu neleisk mums žūti, Marija. Užtark mus pas likti, savo sūnų.
Neleisi likti be vilties.
Likti be vilties, be Dievo, be amžinybėje, nepražūti toje nu, blogojoje ugnyje.
Matau, kažkoje vietoje Biblijoje tik yra rašo, kad vieno apie kentėjimą, bet matau, kitas vertimas yra, kad jam žinoja pražūtį. Tai tas ėjimas jam žinoja pražūtį, kalba apie buvimą toje pražūtėje, arba ką tik kunigas Andrius kalbėjo apie tą buvimą visiškai be Dievo, be vilties, be meilės. Tai va to ir meldžiame. Gerai, dabar toksai labai praktiškas klausimas, klausia, kodėl švenčiausios trybės šventė yra minima iš karto po sekminio?
Tai gal daugiau liturginis klausimas, aš tik tai bandyčiau logiškai dvasinė prasme atsakyti, mes Jėzaus prisikėlimą atšventėm paskui, šventos dvasios atsiuntimą atšventėm ir tada dar kartą prisimenam visus tris asmenis. Kažkoks toks yra logiškumas. Tradicija.
Bet man atrodo labai galim ir taip labai paaiškinti suprantamai, nes šventoji dvasia, ką jinai veikia, ne pati savo atėjusi į žemę kažką čia veda mus tvarko, bet jinai visą laiką mums rodo į tėvą ir jį rodo į sūnų ir kaip sako, jinai ima iš tėvų ir sūnaus ir jų vardu mum apreiškia dangaus slėpinius, visą laiką įvykdo Jėzaus Kristaus darbą toliau vykstantį ir Dievo tėvo planą, tai kad šventoji dvasia mūsų jungia su tėvu ir sūnumi, tai tas, kad turbūt logiška, kad po sekminių mes išpažįstame visą švenčiausią trejybę, kuri apsireiškia mums per šventosios dvasios atėjimą.
Ir Jėzus sako, kad kai šventoji dvasia ateis, jis iš to, kas mano, arba ką aš iš tėvo buvo girdėjęs, nu, tikrai yra Dievo.
Viena, ir primins viską, ką Jėzus yra kalbėjęs ir
savo tėvo esu girdėjęs.
Ir mokys, ir ką iš tėvo.
Pati šventė yra kilusi iš ketvirtajame amžiuje, kada plito Ariano erezija, tai yra neigusi Kristaus dieviškumą ir kartu aišku tikėjimo dogma, kad Dievas yra trijų asmenų vienybė ir norėdami pabrėžti šią dogmą, bažnyčios tėvai sukūrė ir maldas ir himnus būtent pabrėžinčius, tai kurie gėdami sekmanys kaip oficialios bažnyčios maldos ilgainiui, šio pamaldumo išraiška praeitą švęsti kitą sekmanį po sekminių iškilmės ir šią švenčiausios trybės iškilmę visuotinė paskelbė popiežius Jonas 22 14 amžyje. Tai labai aiškiai, ką ir sakė, pabrėžiama patvirtinant apie tai, kad apie tą slėpinį buvo kalbama, apie tą slėpinį
kaip
dabar parodoma, kad yra...
Kaip ketvirtajame amžyje buvo erezijos, vadinamas gudrų žodis, pneumatologinės erezijos, kurios sakė, kad nu, šventoji dvasia tai ne asmuo ir ne dievas, nu, toks dievo išraiška, bet ne asmuo kažkaip ir reiškia tą, ir norėtume pabrėžti tos dievystę, kad trijų asmenų dievystę ir turbūt ir įsteigia tą šventę kaip užtvirtinimą.
Gerai, mes turime dar vieną skambutį.
Jadvyga iš Kretingos paskambino.
Ponė Jadvyga, sveikinam tiesioginame eteryje.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Kadangi skambinu pirmą kartą, tai noriu padėkoti už tas laidas, su kuriomis gyvenu nuo pat Marijos radijo pradžios. O klausimas toks, prieš sekmines buvo laidos apie šventąją dvasę ir buvo pasakyta ir kalbėjo profesorius, aš nebeprisimenu, kas Benas šitas Ulevičius.
Daktaras,
ir jis dar jaunystėje jau tą žinojęs ir jis pasakė labai trumpą žodelį ir jis iš karto pradėjo kalbėti kitomis kalbomis. ir man labai įdomu, ar tai teisybė, ar tikrai galima taip. Aš, pavyzdžiui, tikiu ir, bet kad aš galėčiau kalbėti šitą kokią kitą kalbą, aš to negaliu. Mano sesuo priklausė tikėjimo žodžiui, tai jinai ištisai kažkur marmaliavo, bet jinai pati nežinojo, ką jinai ten marmalioja.
Gerai, dėka, ponė Jadvigo, jums ir už gerus žodžius. Sveikinu su pirmuoju skambučiu. Na ir kaip su tom ten kalbom, tiesa, netiesa, nors šiaip tai truputėlį pakalbas mes ir praeitoje laidoje kalbėjome, bet kadangi buvo truputėlį anksčiau, tai galim žvilgtelėti.
Tai ta kalbų dovana, kuri yra šventosios dvasios dovana ir jau išlieta apaštalams ir mokiniams, tai yra malda kalbomis, tai yra maldos dovana. Ir ji gali būti suteikta kiekvienam žmogui, šventoji dvasia kartais ją suteikia. Ir jums Jadvyga ji gali suteikti, jeigu toks bus viešpaties planas ir jūs apdovanos viešpats ir jūs tikrai ir jūs galėtumėte taip marmaliuoti panašiai kaip kaip sesuo jūsų, bet kartu apaštalas Paulius perspėja, te būna tai daroma tvarkingai ir te būna vienybėje bažnyčios, te būna vienybėje, tai reiškia su viskupais, kunigais, pasiusteisiais ir sakramentinėje ir toje malonėje, kurioje keliaujate, tai nebūna tavo išraiška, tai nebūna tavo ypatingumas, kad tu čia dabar apdovanotas kažkokia svarbia kalbų dovana, ir apaštalas Paulius apie šitą, jeigu kas norite plačiau pasiskaityti, tai jisai apie šitą kalbą pirmajame laiške korintiečiams 12 skyriuje, apie dovanas, kalbų dovanas ir toliau 14 skyriuje to paties laiško. Ir jisai sako, kad broliai, aš noriu, kad jūs išmanytumėte apie dvasinės dovanas. Ir būtent ši dovana, apie kurią jisai irgi aiškina, yra, sako, mažiausia iš charizmų, nes joje tik tai tu meldiesi ir savo ryšių su Dievu išlovini tarsi vaikas ir pats nesuprasdamas, kokia kalba tą meldiesi. Bet kartu, sako, daug svarbiau yra pranašavimas, tai yra mokėjimas kitam Dievo planą arba Dievo žodžius perduoti ir pasakyti, kuriuos tau viešpats įkvėpia. Tai yra tokia dovana, jie meldžiamėsi ne tik katalikų bažnyčioje, šventoji dvasia suteikia tą dovaną ir kitoms denominacijoms, kitoms krikščionių bendruomenėms, bet kartu, nežinau, ką galite papildyti.
Da, turbūt suprato klausėjai, kad tai yra ne kad kitų kalbų išmokimas, ar, reiškia, nors gal viešpats ir tai galėtų duoti, bet reiškia, čia yra maldos būdas. Maldos būdas mes turime įvairiausius skirtingus. Kas nors ir rožinį tyliai kalbant iš šono sakys, ką tu ten vapalioja, ne? Tai, o tau tai bus nuoširdį rožinio malda. Tai maldos būdas, kuriame žmogus asmeniškai pats bendraudamas išreiškia kokiu tai šiuo būdu, kuris teikia ramybę, kuris užtarimo malda gali būti, kuris šlovina Dievą. Ir tai yra vienas iš maldos būdų katalikų bažnyčioje.
Savo esmė tai yra Dievo šlovinimas, garbinimas, jam dėkojimas ir laiminimas kitų. Ir apaštalas Paulius taip pat perspėtume laiške, kad sako, geriau jau daug atvejų, kada esat bendruomeniai, geriau, nu, aš nesimelsiu kalbom ir jūs nesimelskit labai asmeniškai. Kodėl? Nes kai aš esu bendruomenė, aš geriau savo protu pasakysiu kelius žodžius ir tai bus ir žinia kitiem apie mano maldą, ir kitas išgirs mano maldą. Tai ir aš dar padėsiu ugdyti kitiems, nes visos charizmos yra reikalingos tam, kad ir ugdyti bažnyčią, tarnauti kitiems, tai yra tarnystės dovanos. Ir todėl bendruomenėje, jeigu dabar kažkas ateis ir vienas pradės savo reikštis ir nieks jo nesupras, nu sakys, nu ką čia dabar jisai meldžiasi, aiškiai. Bet apaštalas Paulius sako, tavo augimui, tavo maldai, arba kai būna charizminiai susirinkimai, kada tokia malda yra bendra, kaip visiems, tai yra
būdas
melstis, tokiu būdu melstis. Jo.
Dar vienas truputėlį mano biblinės klausimas, mūsų klausė Alius apie teisių likimą tų, kurie gyveno iki išganytojo mirties ir prisikėlimo, ar jie turėjo galimybę patekti į Dievo karalystę?
Kai kalbame tikėjimo išpažinimą, tą trumpą jį išmokė buvo, ir aš žinau, kad vienam susikirtėme tokiam ateistiniu. Mūsų direktorius tikinčius vaikus sakė tą patį klausimą, sako, o ką jie bažnyčia sako apie tokius žmonės, kurie prieš Kristų gyveno. Ir žinau, vienas vaikas sako, tai kad mes jau tikiu Dievą tėvą išmokom prie pirmos komunijos, o ten pasakyta, kad Jėzus, kai mirė, nužengė į pragarus, aplankė tuos žmonės, pragarai, tai nėra pragaras pekla, kurią mes, sakom, pražūties vieta, bet tai yra bažnyčios mokymas, kad žmonės, kurie buvo teisėjai ir mirė prieš Kristų, jie buvo tam tikroje būsenoje ir Jėzus miręs, nueina pas juos, išvaduoja juos savo prisikėlimą, žinom, mirus juos išvaduoja iš tų vadinamų pragarų. Tai va, tie teisėjai tenai laukia prisikėlimo, bet vėl.
Galima sakyti, kad tuo metu jie neturėjo galimybės, kol Jėzus neprisikėlė, tos galimybės niekas neturėjo, Jėzus atverė tą galimybę.
Ir taip pat vėl mes kalbam iš savo pozicijų, kur yra laikas 24 valandos, 1000 metų, pas Dievą viskas yra dabar. Kaip tai suprasti, tai vėl, man tai čia yra slėpinys, kuris taip bus fainas sužinot po mirties.
Gerai, klausimas buvo tu, kur čia dabar dėl... Gerai, tos yra buvo viena klausima su pašaukimu susijusi. Tai tuo metu paklausykime skambučio, kas mums paskambino.
Kazys iš Šilutės paskambino.
Pone Kazės, Demetrija.
Alio.
Alio.
Va, garbė Jėzų Kristų.
Per amžius.
Čia noriu tokį klausimą. Mano žmona mirusi metą ir 8 mėnesiai. Ir aš kožno ryto beveik ir sukalbu po vieną arba didelis ražančiaus. Sekmadieniais kožno einu į bažnyčią. Ar darbo dienomis aš, suprantu, 12 valandą, pasi 12 išklausau ražančius su kalbam ir paskiau išklausau pamaldas kožną dieną, ateisingai pasielgiu.
Kad tiek daug, ar per mažai meldžiasi, ar kad per daug, ar kaip?
Nu, aš nežinau, aš taip darau. Kožną dieną, suprantu, ryte. Sukalbu ražančių vieną ar dvi dalis ir paskiau pusė 12. Išklausau ražančių ir 12 valandą pamaldas. Va sekmadieniais kožna einu į bažnyčią.
Apaštalas Paulius sako, melskitės ir nepaliaukite. Tai gražu, kad meldžitės. Ir turbūt labai brangi buvo žmona, kad už ją tiek meldžitės. Ir tikrai, tikrai tai graži jūsų malda. Galbūt tik tai įsivaizduotas skausmas netekties. Viešpats gal vis pažiūrėkit, ar nekviečia į intencijas į tų maldų dar pridėti ir dar kitus žmonės, ar...
Plačiau užtarti.
Jo,
kad... Kiti meldžiasi, pavyzdžiui, tikrai kartais vat, ir pats, kai meldės, po kiekvieno slėpinio sustoti ir naujam slėpiniui, vat, už ką norėčiau pasimelsti, kiekvieną slėpinį padovanoti kokią intenciją, pavyzdžiui, iš ligonius, sergančiuosius, gal kažkur kaimynas, arba už tą kaimyną aš pasimelsiu, paskiau galbūt kažkoks, iškiau, kunigas, gal kažkuriam jam ten sunkiai sekasi, kažkur parapijoje Dievę, padėk tam kunigui, kad jisai, paskiau vėlgi, ne, už ką kiekvieną slėpinį sustoju, pagalvoju, kam aš norėčiau pasimelsti, vat, pagal savo širdį ir tada vyksta tokia užtarimo malda ir plačiau. Ir labai gerai ir už savo artimuosius, aišku, visų pirma, už savosius melstis.
Na, dabar ne teorinės klausimas. Ar kunigų laisvalaikį kaip nors apibrėžia bažnyčios taisyklės, koks jūsų laisvalaikis ir ko trūksta labiausiai?
Tai, Povilai, kaip atsakytum pats?
Ko trūksta labiausiai miego?
Kai čia aš pats esu toj vienuolinėje bendruomenėje, tai kai mano vyresnysis kartą metuose lanko pokalbį, tai jis paklausė, ar suplanavai atostogas. Tai tiesiog paprašo, kad parodytų datą, kada suplanavai atostogas, nes kunigui tos vėl gali būti du kraštutinumai, kai nedirbė atostogos amžinos, arba kai...
Kai prašo parodyti, kada darbų suplanavai.
Arba, reiškia, tikrai kunigų nėra daug ir žmonės daug prašo visko ir žiūrėk, tuose atostogose vėl, jau kas nors vėl ko prašo. Aišku, jeigu Jėzų žiūrint, jis nuėjo palsėti. Ir kas buvo, ateina, sako, žmonės tavęs ieško ir Jėzus grįžo. Nu, jis nuėjo pasimelsti palsėti ir toliau juos mokė iki nuovargimo. Tai tokie momentai būna, mums patardavo, kai vat, studijuodama, kas nors sako, gali būti, kad vieną naktį nemiegi ar dėl egzamino, ar dėl pašlaimo, kartais dėl kažko reikia, bet sako, tai nebūna daug tokių naktų, nes kūnas turi irgi palsėti Dievo skelbimoje. Tai mes, aš konkrečiai turiu atostogas su man mielom šeimom ar su bendruomenės nariais ar vienas, ypač mėgstu grybauti Dzūkijoje. Bet reiškia, tai toks mano atsakymas.
Tai kunigai paprastai turi vieną dieną savaitėj, bet irgi kiekvienas pats pasirinka, vienas kunigas turi dieną į savaitę, kitas
tai na, per mėnesį
pasiima kokį savaitgalį 4 dienų, ar ne, ir išvyksta kažkur, kai susidėlioja, ar ne, kad būtų tas atitrukimas nuo sakykim, jo, dažniausiai ne šeštadienis ir ne sekmadienis jau kunigam, tai visiems polisės būna, tai kunigams tai yra, sakykim, taip tarnystės dienos ir kurie, reiškia, tai taip pat ir tas, kad ir mėnesys turbūt yra pagal nuostatas, kanonus vadinamas taisyklės, kur klausė šitam klausime, tai kunigas turėtų arba galėtų, nieks jo neprivers per prievartą į atostogų, yra raginama, kad kartą mėnesį per metus jisai turėtų atostogas arba dalim pasidalindamas, arba visą mėnesį išvyktų konkrečiai arba kur, kaip jisai nori praleisti tą laiką.
Žinau istorijai, kada vyskupas privertė kunigą išvykti. Nes ne vienerius metus kunigas nebuvo ir tas persidirbimas pradėjo aiškiai rodytis ir išorėje. Ir tada vyskupas pasakė, prašom per artimiausius pusę metų.
Kunigas gali įsivaizduoti, kad parapija be jo nebeišgyvens, jeigu jisai išvyks ar panašiai. Ir jo.
Ir dar atostogams kunigas susiranda laiko rekolekcijoms, nes ir sielai reikia rekolekcijų.
Jo, ir privalomas rekolekcijos kunigui yra kiekvienam.
Dar viena žinutė buvo, kuriuo kažkaip išsitrynė, bet pabandysiu pasakyti, jinai vat, labai kaip tik gerų laikų, manau, irgi ateina, yra susieta su pašaukimu, sako, buvo rašoma apie Joną, pranašą Joną, kuris buvo pašauktas Dievo vykdyti tam tikrą misiją, nenorėjo, bandė pabėgti ir po to sako, Dievas, vat, kaip sakant, per negandas privertė pakeisti tą valią. Tai sako, ar iš tiesų na, mes turime tą laisvą valią atsakyti į pašaukimą?
Mūsų kiekvieno kelionė yra su Dievu arba atsiliepia, arba neatsiliepia. Evangelijoje yra apie tą jaunuolį, kurį jieš pats kviečia sekti ir jis nuo jo nuliūdęs, nes nepaigė palikti kažko, tai bet kažkaip sako vis pamokslėlį iš tos Evangelijos, netikiu, kad Jėzus, kai nusisuko tas jaunuolis, Jėzus akmenį paleido maždaug, kad tu neini paskui mane, tai aš tau dabar parodysiu gyvenime. Dvasinė prasme yra, kad tada, kai mes Dievui neatsiliepėm, jis toliau kuria su mumis planą. Dievo valia vyksta su mumis kartu. Bet taip pat yra išviešpytas, jis yra mylintis tėvas. Jam nėra tas pats, ką mes pasirinksim. Ir vėl Seno Testamento mintis yra, kur sako, prieš tave mirtis ir gyvenimas. Tu laisvas rinktis. Ir taip viešpas, jau Seno Testamento viešpats sako, rinkis gyvenimą. Dievui ne tas pats, ką mes renkamės.
Bet šeima, kuri yra tėvas, mama ir vaikai, yra Dievo tos trybės atvaizdas, tai lygiai taip pat Dievo rūpestis mumis kaip ir šeimos. Galime sakyti, mažas vaikas augdamas. Tai ką jisai dabar turi klausyti tėvų, negi jisai dabar turi, reiškia, negali pats pasirinkti, ar ne, ir viską. Jam reikia tėvų, kad padėtų ir atpažinti, kas yra gera, ir pasirinkti tai, koks ir kartu pats vaikas, ar ne, ir kartu su tėvų pagalba, tai panašiai ir Dievo pagalbos būtinai reikalinga, kad atpažinti tai, kas geriausia mūsų gyvenime ir pasirinkti tai.
Mes turime dar vieną skambutį.
Birutė iš Marijampolės paskambino.
Ponė Birutė, esate meterį, sveikinam.
Garbė Jėzau Kristui.
Per amžius.
Aš norėjau tokį klausimą. Aš kažkai kaip šimė, tik tai pastebėjau, nors nuo pat mažans einu į bažnyčią, kas sekmadienį, žodžiu, taip jau. Ir tik šimė pastebėjau, kad reiškia per sėkmines kunigai ir laikė mišes apsirengę raudonais rūbais. Ir aš dar ieškojau maldakingiai, sakiau, gal kokio kankinio diena, Nu ir žodžiu, nesupratau, ar visada tai periskiminės, ar dėl to, reiškia, raudonais drabužiais laikėmis. Va šitas man kilo toks klausimas dabar.
Jūsų teisingas pastebėjimas. Turėjo būti taip ir kitais metais, ir kai nepastebėjot, nes šventos dvasios simbolis yra, arba liturgijos švenčiant šventos dvasios kokias nors mišės, yra raudona spalva. Ne vien, kad kankinystė, bet ir
būtų liturgijoje spalvoje geltona spalva, jeigu tokia būtų spalva, tai irgi būtų liturgija, reiškia, gal artimiau būtų, nes simbolizuoja ugnį. Ugnis, jeigu matot laužo ugnį, tai būna ir raudonos spalvos, joje yra ir geltonos. Tai ta raudonumas signalizuoja ugnį šventosios dvasios, kurią uždegame apaštalai.
Vienas iš simbolių yra šventosios dvasios ugnis, kurie...
Ir ta pati raudona spalva naudojama kankinių, taip, jūs irgi ir kančios, Kristaus kančios apaigose, kaip pradėtų krauji.
Mėly kunigai, parodykit, prašom, savo rankas. Teorinis klausimas tada. Ką reiškia, kad kai kurie kunigai nešioja žiedą ant kairės rankos ketvirtojo piršto?
Kairės rankos, tais... ant dešinės irgi nešiojama.
Nu, čia tikriausiai, bet aš nežinau, kodėl ant kairės. Dabar šiau pažiūrėjau, gal turit, bet neturit, tai gal teoriškai galit pasakyti.
Nu, kaip, aš žinau, aš kažkada nešiau žiedą, nu, tai kaip turbūt, bet buvo su tokia su tėve mūsų, kad, nu, tarytum ženklas, kad esu priklausantis žiedas, ką, santokinis žiedas, aš priklausau kažkam, tai kaip ir santokos su Dievu.
Neprivaloma nešioti, bet turbūt koks tai simboliškai, kokį tai įžadą padaręs gal kunigas ar kokį simbolį dovanota kas nors ištikimybėj.
Arba gali būti rožinio malda. Kad visą laiką turėti ir gali.
Jo, būna su rožiniu.
Yra vyskupo žiedas, tai liturgiškai.
Atsimenu, kažkada nešiau žiedą tam, kad galėčiau.
Ne dešinės ar kairės?
Darbą dirbdamas sukt ant rankų, kada turiu laisvą minutę, per traukėlę, kad galėčiau melstis. Tai ir kitas žiedas, kuris taip.
O ką nors esate girdėję apie Patriko rožinį?
Patriko?
Nes žiūrėjau internete, tai kažkaip iš jūsų jokios tokios informacijos. Čia tiesiog rašo mums, dovanų gavau švento Patriko rožinį, kaip turėčiau elgtis. Mums rašo Ramutė.
Patriko diena, švento Patriko, čia airiai.
Taip, bet kažkaip bent jau internete, tai nu, informacijos apie rožinį kažkokį Patriko nėra daug, gal žinote.
Negirdėta, koks tai vėl gražus pamaldumas.
Jeigu, vat, Ramutė, jeigu yra galimybė, šiaip būtų visai įdomu, jeigu, pavyzdžiui, nufotografuotumėte ir galbūt ten prie to rožinio buvo kokia nors knygelė, pavyzdžiui, su tekstu. Tai jeigu tai galėtumėt nufotografuoti ir atsiųsti adresu direktorius@marijosradijas.lt, būtų įdomu pasižiūrėti ir galėtume ir mes pasiaiškinti. Tai ačiū. Eikime toliau su dar vienu skambučiu.
Stanislavas paskambino.
Pone Stanislavai, esi tiesioginė meterija.
Klauskit, prašau.
Pone Stanislavai. Na, atrodo, šį kartą atsitraukė. Nutrūko ryšys. Klausia valė, kad reiškia, per metinės mišes, po to yra, nu, yra pasibuvimas ir gražu, kada yra pasimeldžiama. Kokias maldas siūlytumėte melstis tokio pasibuvimo metu per metinės?
Metinės užmirusįjį, taip.
Taip.
Įvairiausių tradicijų yra Žemaitijoje, gal dar giedotų ir kalnos. Aš pats nu, prie Nurojano kilimo, tai per metinės gėdama rožančius, gyvasis taip vadinamas, arba gėdamas rožančius anksčiau visos trys dalys, dabar vienas. Šiuo metu, vat, pavyzdžiui, mano giminiai, kai susirinkam, kartais net negėdam, bet vieną slėpinį pasimeldžiam įvairiai. Įprasta, kad tai būna šventos mišios ir tada dar prie stalų gedulingių pietų ar pusryčių ar vakarienės. Malda palaiminimą įvairiai tokia yra.
Populiariausia turbūt Viešpaties angelų malda yra užmirusi, o šiaip tikrai daug įvairių ir kiekviena malda yra gera, svarbu ta intencija už tą žmogų ir už tą iškeliausią artimą žmogų ir bendrystę.
Gali būt, kad kai kuriuos vargina šiek tiek šitos maldos, nes aš žinau, kad tebėra išlikę, kai grįžtam po mišių ir valgį sudėti ant stalo ir dar gėdamas ražančius pusantros valnos, tai žmonės taip labai bando suprasti, kas čia vyksta. Bet tokios tradicijos jis
tai neotėjo. Apie Žemaitijos tos kalnus gėdamus, taip pat juos nekartą esu gėdojęs, kadangi iš to krašto mano tėviškė, tai, tai iš tikrųjų taip, reiškia, net kiti, kai nugirsta, aha, kalnus gėdos, tai dažnai, reiškia, kažkaip galvoja, kaip čia dabar man čia papult, nepapult, gal kažkaip išsisukt, bet tie, kurie tikrai, vat, nuo širdžiai tą maldą įžengia, dažniausiai susitarė, ne žmonės, kurie nori melstis, ne, kad prievarta, kad čia dabar turim tą tradiciją tokią, tikrai nori melstis maldą ir užtarti savo artimuosius, žinia, tai ta malda labai sujungia ir tokia, nu, vat, tas kelias valandas tenais gėdama, poro valandų mėdamas tas tik Kalvarijos kalnai ir tokia tikrai ta tokia iš maldos atmosfera būna.
Tai iš tiesų galim duoti žinią, kad būtent Žemaičių kalnus pakankamai greitai už, kiek čia gaunasi, už nepilnų 3 savaičių galim bus paklausyti vėl per Marijos radiją, nes turėsim nemažai transliacijų iš Kaišėdorių, kur bus minimos pirmosios palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos metinės ir vieną dieną atvažiuoja didelė grupė Žemaičių ir jie gėdos kalnus, sekite programą. Čia toks klausimas, čia matyt, bus dėl rožinio dalies. Kodėl šiandien, šeštadienį, čia matyt, per Marijos radiją buvo kalbama gimimo dalis rožinio. Juk po penktadienio eina prisikėlimas, mūsų klausia Antanas iš Vilniaus rajono.
Šitas dalis, kurią dieną, kuri taip raginama bažnyčiui, kad bendrystę turėti visoje visuotinėje bažnyčioje, mums yra padalyjęs ir paskirstęs popiežius Jonas Paulius II. Bet tai yra siūlymas melstis tą dieną, pirmiausia tą dieną skirti šitai rožinio maldai. Tai popiežius Jonas Paulius II, šventasis mūsų popiežius, pasiūlė, kad šeštadienį melstumėsi džiaugsmingasis slėpinius. Ir taip pat kaip ir pirmadienį, taip pat kaip ir antradienį ir penktadienį kančios, trečiadienį ir sekmadienį prisikėlimo, ketvirtadienį skiriant šviesos slėpiniams. Ir tačiau galima melstis kiekvieną dalį, nebūtinai. Ir jau sekmadienis yra prisikėlimo šventimas, tad galima pasitaupyti šitos slėpinius šeštadienio vakarui ar sekmadienį.
Kągi, tai kaip suprantu, tai yra na, toks tam tikras mes susitarimo dalykas, nėra tikėjimo klausimas ir galima šiaip vienos dienos bėgėje pasimelst visus slėpinius, visas 4 dalis. Bet kadangi kalbam apie tą tokią bendrą bažnyčios siūlomą tvarką ir Marijos radijas sustengiasi na, bet eiti vienybėje būtent su tuo, kas padėtų visiems jungti ir kuo mažiau keltų tokių klausimų, kurie blaškytų maldą. Todėl mes irgi perėmėme Jono Pauliaus II siūlomą tą tvarką, kuri labai gražiai išdėlioja, bet to šeštadienis yra Mergelės Marijos diena ir per šią dieną, kai kalbėdame apie Mergelę Mariją, natūraliai prisimename jos fiat, jos pasakymą taip, apie tą džiaugsmingą lankymą, Elzbietos parodymą, kaip iš tiesų susitikimas su viešpačiu veikia. Prisimename tada, kas toliau, ir šitą Jėzaus gimimą ir savęs vėlgi paukojimą ir taip toliau. Tai drąsos, nebijokite savo melstis tikrai, kuriuos norite slėpinius, jokios klaidos nebus, o mes turime dar vieną skambutį. Kas mums paskambino, Inga?
Tas pats klausytojas Stanislovas paskambino.
Stanislavai, per amžius, džiugu, kad dar kartą paskambinote.
Nu, kad aš labai jaunas esu, tai nespėjau prieiti prie telefono. Aš esu smetonis žmogus, man tik 84 metai, tik tai nespėjau. Atsiprašau tada.
Viskas tvarkoja.
Dabar jūs man trumpai drūtai paaiškinkit. Gal jums juokingai atrodys, bet aš kaip senas, man nėra aišku pilnai ir klausiu. Kalbu poterių daug. Daug turiu už ką kalbėti, už žmoną, už save, už vaikus, už anūkus ir kartais ir už kunigus. Už kunigus daleiskim kaip pavyzdį. Dieve duokim sveikatos atsakingame ir sunkiame darbe. Ir mušos į krūtinę. Ar reikia čia tą 3 kartą pakartuoti, ar vieną užtenka karto pasakyti?
Gerai, ponės Stanislavai, dėkui.
Tris kartus pakartoti maldą ar tris kartus muštis į krūtinę, tai ir nebūtina, nėra būtina nei muštis į krūtinę, nei daug kartų kartoti, bet svarbu jūsų širdies malda. Tai taip kaip įpratęs, ponė Stanislavai, taip kaip įpratęs, taip Viešpats ir priima jūsų maldą. Viešpats sakė, melskitės, kvietė melstis Viešpats, apaštalas Paulius sako, melskitės visokeriopomis maldomis, tai taip kaip jums atrodo gera pagal jūsų širdies maldą, taip ir melskitės. Ir ačiū jums labai už maldą, už užtarimą, reikia mums ir tos stiprybės, ir to palaikymo, ir mūsų tikrai ir atsakingame darbe, bet taip pat kiekvienas kelias atsakingas, šeimos kelias, vienuolių kelias, kiekvienas mūsų kelias yra atsakingas ir svarbus, ir Viešpačiui, ir mūsų visiems. Tai labai gerai, kad meldžiatės vieni už kitus, ir tikrai taip, kaip pasirinksite, ar vieną, ar tris kartus, ir viena, ar kita valda bus gera Viešpačiui, jis jūs laimins, svarbu pasitikėkite šventosios dvasios vedimu, kad jinai toje maldoje veikia. Tai yra, mes kalbame žodžius, bet ir Jėzus sakė, ne žodžių daugumas parodo, kad malda gera, bet Viešpatie tas veikimas jo malonė. Tuo nulankiu pasikliovimu šventosios dvasios maldos charizma dovana, kurią Viešpats per jūs veikia ir kurią esat apdovanotas.
Iš tiesų asmeninė jūsų praktika, jūsų liturgija galima būtų sakyti, tai ar 3 kartą, ar 33 kartą, ar 150 kartų jau jūsų asmeninis yra nustatymas. Garbė Jėzų Kristui, noriu paklausti apie lygą, kuri vadinama rožė. Kaip bažnyčia vertina rožės užkalbėjimą, mūsų klausia Daiva?
Nu, aš pats tokios praktikos neturėjau, kad susidurčiau su tos užkalbėjimais rožių. Galbūt esu girdėjęs, kad tai būna, bet sudėtinga.
Užkalbėjimas yra užkalbėjimas, tai mes vėlgi kalbame.
Kad jinai apie pranyktų? Ar kad
taip, 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 taip. Ne, kad čia yra liga, tikrai tokia, kartais sako, sunkiai praeinanti ir vat, yra tokių. Čia vėl eina pas
bažnyčia
tuos
pasikliauja tokius. Irgi dėl visų lygų. Bažnyčia, iškiai, sako, visų pirma, žiūrėkime, ką medikai sako. O toliau melskime Viešpatį, kad stiprintų gydytų, tai kalbėjimai, visi užkalbėjimai, bet kurių lygų turbūt yra ne pagal bažnyčios mokymą, nes Dievas, kuris yra asmuo mus, yra gydantis, stiprinantis, gelbintis iš mūsų su negaliu lygų.
Mėly Marijos radijo klausytojai, tai primenu, kad klausotės laidos Klaus drąsiai. Šioje laidoje į jūsų klausimus pirmoje laidos dalyje atsakinėjo kunigas Aldonas Gudaitis ir kunigas Andrius Končius. Prie mikrofono buvo aš, kunigas Povilas Narijauskas. Ir šiuo metu trumpam noriu pasakyti, išsiskirsime, bet manau, kad neišsiskirsime. Liks prie Marijos radijo, bet šiuo metu kviečiu pasiklausyti Ichtus atliekamos giesmės Tik Kristuje. Thank you.
klausote Marijos radiją.
Laida kartojama. Pokalbių laida Klausk drąsiai.
Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, sugrįžtame į antrąją laidos Klausk drąsiai dalį. Šioje laidoje, antroje laidos dalyje, likome tik tai du kunigai. Prieš tai kalbėjome apie atostogas ir minėjimą, kad kunigų trūksta ir kartais tenka būti praktiškai vienu metu keliose vietose. Tai kunigas Aldonas Gudaitis turėjo irgi dėl tarnystės išskubėti. O toliau jūsų klausimus atsako kunigas Andrius Končius. Na ir prisidėsiu aš, kunigas Povilas Narijauskas, tai ženkime į priekį. Mums čia truputėlį atsintė komentarą dėl Patriko, švento Patriko vainikėlio ir nurodė nuorodą, tai dėkui už nuorodą, nuorodą gavom, galima bus pasižiūrėti ir galima bus truputėlį vėliau kažką nors ir pasakyti. Klausimą mums rašo Rūta, sako, esu gėdinama dėl gedulo laikymosi per metus mirus mamai. Ar mano tamsia pranga reiškia nepagarbą visuomeniai, jos šiurpinimą?
Na, turbūt šiurpina visuomenė per Halloween'ą vadinama. Žmonės visaip persirengdami, bet ta spalva iš tikrųjų yra daugiau tradicijos dalykas. Jeigu imsime kitas šalis pasaulyje, Pietų Amerikos šalyse gedulo spalva yra balta spalva. Arba Afrikoje, arba Kinijoje yra geltona spalva. Tai iš tikrųjų tai yra tas turbūt toks kultūrinis ženklas. Iš tikrųjų tai krikščioniškas gedulas yra viltingas. Yra netgi pasitikintis ir jis yra nepuolantis į liūdesį ir į neviltį. Ir jūsų artimi žmonės, mūsų artimi žmonės, kurie iškeliauja, tai jie tie žmonės nėra mirę. Krikščioniui tas žmogus yra gyvasis, bet jis yra išengęs į amžinybėje. Ir tas ryšys, šventųjų bendravimas išlieka mūsų malda už juos, jų malda už mus. Kartais jie pasiduoda ir kažkokių ženklų apie jų buvimą, pavyzdžiui, ir per sapną kažkas susapnuoja, prašo maldos ar dar kaip nors. Tai įvairių tų būna. Bet tas, kad mes esame prisikėlimo dalininkai, kad tai nėra tarytum toks laidotuvės ir visur, kur ypač visokie laidotuvų organizatoriai ir laidojimo firmos labai mėgsta pabrėžti tą gedulą, liūdesį, neviltį, tarytum taip žmogų paremti jo sunkume, jo argė ir iš tiesų prarasti artimą žmogų ir pats esu nuo jaunystės turėjęs artimų iš savo šeimos netekčių. Taip yra sunku, yra liūdna, yra praradimas, suspaudžia širdį. Bet viešpatie, tu juk esi prisikelimas ir gyvenimas, duodantis gyvenimą. Ir viešpatie tas, kad kartais neužsiliūdėti, bet melstis vieni už kitus ir būti su šypsena, to, kad Dievas nori, kad mes gyventume gyvenimą, ne kad dėl kažkokių taisyklių ar dėl kažko būtume liūdni arba dėl kažkokie, bet gyventume gyvenimą ir įrodytume, jog esame prisikelimo vilties žmonės ir Kristumi tikime, jis mus prikels, gyvuosius, tikinčiuosius su juo gyventi amžinai. Tai ta vilties spalva galite apsirengti ir baltai gedulo metu, jeigu norite išreikšti, pavyzdžiui, Velykų metu ir nes jūs skelbėte, kad Kristus prisikėlė ir jis yra gyvas ir tai bus taip pat teisinga ir tikrai nieko neįžeisite, nepapiktinsite.
Aš manyčiau, kad čia problema yra pas tuos žmonės, kurie jūs gėdina. Nes čia yra, kiekvienas mes turime tam tikrasme savo išgėdėjimo laiką Ir vienam tai pavyksta tą išgedėjimą, pergyventi, išgyventi, nežinau, per trumpesnį laiką, kitam reikia to ilgesnio laiko. Ir jeigu kažkam nepatinka, aišku, jeigu jūs užkraunate tą gedėjimo naštą ir kitiem, tai aš suprašau, bet čia kalbama, pavyzdžiui, nu, apie drabužius, kurie, na, apskritai galvoju, čia dėl skonio nesiginčiama yra. Ne? Tai šiuo atveju, jeigu kažkam vat, kliūva tie dalykai, tai aš įtariu, kad jie turi problemų su tuo, kad jie patys nėra išgedėję ir bėga nuo to, tokio dalyko, kaip yra kančia, kaip mirtis. Ir priminimas šito primena jų trumpalaikiškumą žemėje apie tai, kad jie irgi atėjus laikui mirs, o greičiausiai bando gyventi taip, tarsi gyventom žinai. Ir, žinot, kas dar vienas yra keistas dalykas, kad tokie žmonės dažniausiai labai kalba apie toleranciją. Tai yra, vat, kaip čia reikia kitus priimti, toleruoti ir žiūrėkit, kiek visos. O dabar kažkam neleidžia išgyventi gedėjimo.
Asmeniškai.
Kaip taip,
tą nori
tai sakau, čia truputėlį problemos yra tikrai su tuo žmogumi. Ir nesukit savo dėl to galvos. Jeigu, sakau, to neužkraunate kitiems, taip, tai jeigu jums tai yra svarbu ir jūs tame matote tik tai, kad prisiminkime, kad gedėjimas tai nėra savęs koneveikimas, dėl to, pažiūrėjau, ko galbūt nepadarėte, nes mes, manau, tokiais atvejais visą laiką surandam, kad galėjom dar kažką padaryti, o kaip ir atrodo nepadarėme. Bet kad tas gedėjimas jis turėtų vesti į dėkojimą,
Dievui dėkojimo už tą žmogų, kad davė jums gyvenime tą bendrą kelią.
Ir priminimą, kad taip, mes visi esam laikini ir kad tie kiti žmonės, kurie yra šalimais, jie irgi yra laikini. Ir jeigu gedėjimas bus tiesiog užsidarimas nuo kitų, tai bus neteisingas, negeras gedėjimas. Kaip tik gedėjimas jis turėtų vesti prie bendrystės. Sako, kaip mes dalinamės džiaugsmu, taip dalintis skausmu ir patirti dar didesnę bendrystę. Tai tikrai drąsos, stiprybės ir pasimelskite už tuos, kurie na, jūs gėdina. Dėl to, kad čia tikrai yra jų problema, o ne jūsų. Gerai, dėkui jums už jūsų žinutę. Ir mes turime dar vieną skambutį. Inga, kas mums paskambino?
Danutė iš Ignalinos rajono.
Ponia Danutė, sveikinam eteryje.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Amen.
Norėjau paklausti, visi kalba apie laidotuves, kaip prie stalo elgties, kokias maldos kalbėti. Aš noriu paklausti apie dagyvų švenčiančius jubiliejus. Sekmadienį jubiliejus mano. Pradedu su bažnyčiu. Bet prie stalo tą jūs kas kokį poteriai sukalbėti, kad melstis. Man labai patinka dvasia viešpatė teik šitą maldą.
Nuostabi malda, nuostabi malda. Kągi, dėkui jums už jūsų klausimą. Sveikinam su jubiliejimu ateinančiu.
Taip, tikrai sveikinam ir tegu šventoji dvasia jūs tikrai apdovanoja tomis dovanomis. Ir turbūt jūs ir galite melstis, nes tai yra jūsų šventė visų pirma, ir jūs galite kitiem pasakyti ir paprašyti tai, ką jūs norėtumėte melstis šitoje savo šventėje. Ir paprašyti, gal ir paruošti lapelius, kad visi galėtų atliepti maldos žodžiais, šaukinti šventosios dvasios ir tai šventai dvasiai, kuri jūsų gyvybę ir jūsų gyvenimo kelionę palaikė ir stiprino viešpaties jūsų tą dvasę visą jūsų gyvenimą. Tai jūs tikrai galite tai, kokiomis maldomis jūs norėtumėte tomis ir melstis.
Kai tai iš tiesų svarbiausia, kad tai būtų iš jūsų širdies ir šio, vėlgi mes kalbėjom truputėlį apie tą asmeninę liturgiją, kurio jūs galite pakankamai kūrybingi. Aišku, tam tikros vos ribos yra, bet šiaip jūs galite būti tikrai pakankamai kūrybingi ir melsis, va, jūsų malda yra nuostabi, aš džiaugiuosi, kad yra dar žmonių. Apart manęs, kurie šaukis to šventosios dvasios.
Ir kad jums svarbiausia, kad yra mišių aukoje dalyvauti ir joje su viešpatį priimti, kad čia yra jūsų pirminis tikslas, tai irgi yra. Arba jau esat palaiminta, dėkokit viešpačiui už tai, kad jums suteikė visas šitas malonės ir palidėkit savo artimuosius maldą.
Mes turime dar vieną skambutį, Inga, kas mums paskambino?
Veronika iš Šiaulių.
Ponė Veronika, esate tiesiog nemeterį, kalbėkite, prašom.
Gerbėsiu, kuris
per amžius.
Žinot, šį mėnesį pradžioj girdėjom, kad mirė kunigas Petras Petraitis. Ir norėtume sužinoti, kuris palaidotas.
Kągi, mes kol internete reikėtų pasižiūrėti, o dabar tikrai nepasakysime, kur palaidotas yra. Tuo metu, kol galima bus žiūrėti, galima pereiti prie kito klausimo. Klausimas apie nuodėminį dalyvaujant sekmadienį mišiose, sako, jeigu šventose mišiose sudalyvausiu šiam vakare, nes rytoj reikia išvažiuoti, ar tai nebus nuodėmė?
Kaip pasakytum, Paul?
Žinot, yra toks dalykas, kad jeigu yra neįmanoma, tada tame nėra tada nuodėmės, jeigu jūsų galimybių nėra. Kitas dalykas yra, ar tikrai neįmanoma, ar tai buvo suplanuota, kad būtų neįmanoma. Tai va šitoje vietoje reikėtų sau turėti tokį. Tai gali būti nuodėmė, gali būti nebūti nuodėmės, čia jau reikėtų jums žiūrėti į savo konkrečią situaciją. Nes tas yra labai svarbu, kas, jeigu čia dabar ta kelionė jums, kaip sako, suplanavo ir jums nurodė, pavyzdžiui, va, ten darbo reikalais kažkur reikia skristi, pavyzdžiui, ne, rytoj. Ir jums va, yra tas laikas, kada turite išskristi ir žinote, iš ryto išskrendat dar mišių nėra, o kai ten nuskrisit, jau niekur nebesuspėsit. Aišku, mišių, aišku, kad tame nuodėmės jokios nėra. Bet jeigu jūs planuojate savo išvyką, galvojat, o, norėčiau ilgiau pabūti prie jūros, ar ten prie kokio ežero, tai vat išvažiuokime taip, kokio ten 5 ryto arba 6 ryto, ir vat tenai tada galėsim ilgiau pabūti, viską savo, ir tai jau grįžime saulį nusileidus.
Tai bet jūs... šiaip visuose, dažniausiuose, netgi ir pasaulio kraštuose, vis tiek kažkur yra netoli katalikų bažnyčia, kur tikrai šventinė diena yra mišios, kur galima nueiti, netgi ir savo poliusio minutę skirti tam viešpaties pašlovinimui ir mišių aukoje sudalyvauti ir tai netgi pagyvina tą atostogų laiką arba jeigu tai yra atostogus ar dar ką, nes viešpaties palaimai įsileidžiam į savo gyvenimą. Radau informaciją apie kunigą Petrą Petraitį, jis palaidotas yra Krakių bažnyčios šventorija. Tad, jeigu kas norite aplankyti arba pasimesti, tai galite.
Tvarkoj, tai tas svarbumas su visais tais dalykais yra pasižiūrėti ir būti tiesoje ir prieš save ir prieš viešpatį, nes na, manau, mes kiekvienas, žvelgdami į savo gyvenimą, suprantame, kad kartais mes bandome tiesiog na, išsisukti arba surasti savo pateisinimą. Tai tiesiog žiūrėkite, kuri ta situacija tikroji yra. Ir jeigu kvirba kažkas širdyje, tai ir žiūrėkite, ar tik gal vis dėlto yra galimybė kažkaip tai. Arba, pavyzdžiui, važiuojant galbūt kažkur pakeliui. Aha, išvažiuojam ten tokią valandą, žiūrėk, maždaug tą valandą turėtume būti tame miestelį, kada ten mišios yra. Sustojam ir nueinam. Gerai, mes turime dar vieną skambutį, kas mums paskambino, Inga.
Ona iš Kėdainių.
Ponia Ona, sveikiname jūs.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius.
Mėly kunigėliai. Aš norėjau tokius du dalykus įsiaiškinti. Vienu žodžiu, aš turiu paveikslėlį šventą grįžtančiųjų karaliaus Jėzaus Kristaus pasaulydžių apaštalų kasdieninis maldas. Ir aš tą maldelę kalbu kasdien. Ir kalbu ir už save, ir už kunigus, ir taip toliau. Dabar pasakykit man apie tą paveikslėlį. Ir antrą turėsiu dar klausimą apie ką kitą.
Tai klausime jūsų antrą klausimą.
Mes pasižymėsime.
Antras klausimas yra, aš turiu knygą, kuri yra išleista 1886 metais.
1886, taip.
Ir ten yra apie Pranciškų Severą. Ir aš tiek žinau, kad Kaune yra bažnyčia švento Pranciškio Severo, mano toks...
Jėzuitų.
Jėzuitų, taip.
Rektoratas.
Ir aš taip norėjau, kad būtų tėvas... Aldonas Gudevičius, norėjau su juo pašnekėti, bet kai tik tai ėmė, jis kažkur ir skubėjo.
Darbai rūpešiai, taip.
Nu, tai vat dabar vis tie du klausimai.
A, tai koks antras klausimas, nelabai supratau?
Prašau.
Koks antras klausimas?
Apie Pranciškų Saverą. Jeigu yra reikalinga ta knyga, ir jeigu kas ten moka skaityti lenkų kalbą, aš tą knygą galiu tai bažnyčiai padovanoti.
Gerai, tai čia jau, kaip sakant, jums reikėtų tada tikrai palaukti, kol bus koks jėzuitas iš mūsų ir galėsite tada tą užduoti. Ačiū jums, ponia Ona.
Tai ponia Ona, neteko konkrečiai susidurti su ta grįžtančiųjų karaliaus malda, kur jūs teko girdėti, kad tokia yra, kažkur gal skaityti šiek tiek. Nežinau, ar tai yra iki galo patikimos maldos, nes teko susidurti su kito panašaus pamaldumo, vadinamos Dievo gailestingumo Marijos apreiškimais, kuriais ten pasaulio pabaiga viską kalba. Tai labai konkrečiai bažnyčia ir egzorcistai perspėja, kad tos maldos yra vengtinos ir ten yra daug negalių dalykų. O šičia, ką jūs sakėte šitas maldas, na, iš tikrųjų, bandysim dabar dar pasižiūrėti, bet jeigu jūs randate tai, kad tai yra vienybėje su bažnyčia, tos maldos ir šitas pamaldumas, jūs tikrai drąsiai melskitės, bet labai, taip, reiškia, neatsiduokit per daug kažkokiem kraštutiniam tiems pamaldumams, kurie vat, kažkaip labai ypatingai meldžia pasiruošimo pasaulio pabaigai ir ką nors, nes tame kartais galime pamiršti, kad turime gyventi šiandien ir savo pareigomis, savo gyvenimo kelionę su Kristumi, kuris jau yra šiandien su mumis bažnyčioje, vienybėje mūsų Eucharistijoje, mūsų gyvenimo kelionėje. Tai tiesiog.
Dovilė mums rašo, sako, meldžiamės tikiu į kūno iš numirusių prisikėlimą. Klausimas, kam reikalingas fizinis kūnas dvasinėme pasaulyje? O gal šie žodžiai mini ne fizinį kūną?
Gali pakartoti tą išsireiškimą fizinis kūnas dvasiniam pasaulyje?
Taip, kam reikalingas?
Čia kalbam apie Kristaus prisikėlimą.
Ne, mes kalbam apie tikėjimo išpažinimą. Kad tikime kūno iš numirusių prisikėlimą. Ir sako, kam reikalingas tas fizinis kūnas dvasiniam pasaulyje, na, kalbau tikriausiai apie amžinai gyvenimą.
Mm-hmm. Čia galima turbūt kalbėti apie tai, ką Dievas išganimo mums atnešė. Jis atkūrė tai, netgi kalbama apie paralelę tarp Adomo ir Jėvos, ir Kristaus, ir bažnyčios, ir Marijos, kad Dievas atkūrė ir atstato tai, ką žmonijoje praradome per nuopolį, per nuodėmę. Adomas ir Jėva gyveno pilnatvėje, žmogiškoje fizinėje tikrovėje ir dvasinėje ir vienybėje su Dievu ir su žmogus sukurtas pilnatvė, žmogaus kūnas ir siela ir dvasia ir fizinėje ir dvasinėje. Ir po nusidėjimo žmogus patyrė nuodėmės pasekmes, tai yra fizinę kūno mirtį ir tam tikrą atsiskirimą nuo Dievo. Ir per Jėzų Kristų, per jo auką už mus, kuris prisijėmė vietoj Adomo nuodėmę, už jį užsistojo savo aukos gale, atveda į prisikėlimą. Tai yra sugražinimą pilnatvės, sugražinimą tai, ką nuodėmė buvo istorija sugriovusi. Ir to išbaigimas bus visuotinis žmonių prisikėlimas paskutinėje dieną. Dievas atkurs ir išgelbės galutinai visą žmogų. Ir jo sielą, ir jo kūną pagal jo kūrybos pradmenį iš naujo pašventindamas ir perkeisdamas tam gyvenimui su juo. Čia iš tokios teologinės.
Finansinis klausimas. Mhm. Čia taip, kaip sakė, bandysiu taip trumpai sudėti ir klausimas. Kiek moka Marijos radijo savanoriams už darbą Marijos radijoje?
Yra, ką reiškia savanoris, savo,
logikos paskaitėlė galima.
Savo apmokymas, savo mokamas. Kiek yra savanorių beje, iš viso, kokia komanda yra Marijos radijoje, kiek čia jų yra?
Mes kaip visą laiką skelbėm, kad Marijos radijas iš tiesų yra savanorių radijas. Darbuotojai, kurie yra Marijos radijoje, na, netgi ir operatoriai, kurie yra, tai mes daugiau, sakykime, esam tie, kurie pasirūpinam, kad būtų dalykai ištransliuoti, kad eteris būtų užpildytas ir daugiau koordinuojam tuos dalykus, kuriam koordinuojam, siūlom idėjas, bet patį turinį šis suteikia būtent savanoriai. Tai tikrai esame savanorių radijas, aktyvių savanorių, kurie savanoriauja įvairiausiais būdais ir tuos, kuriuos jūs girdite. Šiuo metu dar kaip tik, pavyzdžiui, veikia klausytojų linija, Inga, teisingai. Kas šiuo metu klausytojų linija yra?
Savanorė Regina.
Ir savanorių linijos telefono numeris?
428408.
Kauno kodas 837. Tai va, tai savanorių yra maždaug apie 300, kurie savanoriauja. Kai kurie savanoriauja kiekvieną savaitę, kiti savanoriauja truputėlį rečiau, bet na, pastovi savanoriaujančių yra apie 300. Tai logiškai atsakyti šitą klausimą truputėlį yra sunkoka, kaip su to klausimu, ar Dievas gali sukurti akmenį, kurį negalėtų pats pakelti, yra pačiame klausime logikos klaida, nes savanoris yra tas, kuris ateina savo noru ir dovanoja save. Ir tas užmokestis, koks yra, tai aš manyčiau, jis yra pakankamai didelis ir jis ateina tiesiai iš Dievo. Tai yra malonė dalyvauti šioje misijoje. Yra dovana ir malonė. Ir tikrai galėjote girdėti ne iš vieno savanorio, vat, vis dar esame maratono mėnesyje ir rytoj ne vienoje bažnyčioje galėsite pamatyti mūsų savanorius ir taip prisidėti prie Marijos radio misijos įgyvendinimo. Deja, viskas kainuoja. Ir ne vienas savanoris per maratoną, kai leidome tos tokius trumpus pasisakymus, liudijo, kad atėję savanoriauti, jie rado tą tokį stebuklą, kad jie daugiau gauna savanoriaudami, negu patys atrodo atiduoda. Tai jeigu klausimas buvo apie materialų užmokestį, tai jo nėra, bet Dievo meilė, mūsų bendrystė ir tie, kurie savanoriavo, aš nežinau, bent jau aš savo ką patyriu atėjęs, tai patenki čia į šeimą, tikrai į vietą, kurioje gera būti. O to dažniausiai, manau, šiais laikais ypatingai trūksta tų vietų, kuriuose gera
nes pasaulio, būti. Nes pasaulio žiūrėjimų dažnai ir būna, kokia man nauda ieškojimas, o čia tiesiog šeiminiškumo aplinka, kurioje tu tiesiog nebendrystėjai.
Galbūt todėl, kad mes turime pačius nuostabiausius savanorius. Čia jau, kaip sakant, Dievas pasirūpina per mergelę Mariją. Gerai. Garbėsiu Kristui, kada sukalbu rožinį vieną, taip pabaigai užbaigiu išgėdamojo rožinio. Bandau persilaužti. Ar čia nuodėmė? Mūsų klausė, Birutė, nelabai supratau. Tai mes gal, kaip sakant, pasinaudokim tą pačią galimybę, kad čia yra asmeninė liturgija, kai viena meldžiasi.
Taip.
Ir gali pridėti pabaigoje maldas.
Galit tos, jas nori ir gėdoti, jeigu jums taip lengviau melstis, galite jas ir kalbėti ir maldas, kurias norite.
Tvarkoj. Gerai, einame toliau. Toliau žinutė iš Kauno, mums rašo Beatričia, ką patartumėte, jei vaikas vagiliauja, eina iš pažinties, greičiausiai nepasako, bet priima komuniją, toliau vagiliauja, meluoja, bet gėdami šiuose. Mhm.
Tai visų pirma turbūt kalbėti su pačiu vaiku ir jam labai konkrečiai. Nu, jeigu vaikas nepasako, o gal ir pasako, ką jūs žinot, bet kad jis sąmoningai suprastų ir jam būtų pasakyta, kad tai yra nuodėmė, tai yra nusižengimas Dievo meilės įsakymui, lėti savo artimą ir kad jeigu jam kažko reikia, arba jam turi kažkokį poreikį, kad jis turėtų pasitikėjimą ateiti ir paprašyti. Ir paprašyti, kad tam ir yra artimieji ir mes esam vieni kitiems, kad kada yra reikalas, kada yra poreikis, mes pasidalintume vieni su kitais ir manau daugiau atvejų jam ir būtų suteikta, ko jam reikia, gal kita, gal ir ne visą kartą, bet tai va, tai kad atvirai tiesiog su pačiu vaiku pasikalbėti, nes tai turbūt ir yra pirmasis užduotis tėvų, nebandyt kažkaip slapta per kitus, kad sutvarkytų tą reikalą, bet patiems kalbėtis ir atvirai tiesoji įvardinti dalykus.
Aišku, manau, vienas dalykas yra, na, sako, greičiausiai nepasako. Aš suprantu, kad kartais yra sunku arba nupiktina kažkoks, pavyzdžiui, elgesys, jeigu matom, nu, vat, kaip ir žmogus, to gyvena, vat, tikinti tą gyvenimą, eina, vat, kaip sakai, iš pažinties, ten bažnyčiai gėda, galbūt patarnauja ir žinome kažkokias jo nuodėmes, kurias jisai daro. Ir tai, nu, vat, kaip čia jis taip veidmainiauja ir viską.
Galbūt ir širdžiai atgailauja.
Galbūt ir taip yra, bet šiuo atveju pažiūrėti save. Ar eidami iš pažinties niekada nekartojame nuodėmių? Tai yra, nu, vat, per tą laiką ir mes kiekvieną kartą atėnam, jau visai kitos nuodėmės, anų, kurias pasakėm, nebebūna. Greičiausiai atrasime tas nuodėmės, kurios eina dėja iš metų į metus. Mažėja, didėja, galbūt kuriam laikui pradingsia, bet po to vėl atsiranda. Ir tada užduokim priemsio savo klausimą. Ar aš eidamas iš pažinties tada tikrai giliuosi ir trokštų taisytis? Ir jeigu taip, tai man atrodo, pirmiausia yra būsina šita. Žvilgsnis tai yra į kitą. Kad kitas irgi. O po to, vat, kai kunigas Andrius sakė, toliau nu, kalbėtis ir šnekėtis, bet su tą nuostatą, kol, kaip sakant, kol nebus įrodyta jo kaltė, kad jis tikrai vaidmeniauja, galvoti apie tai, kad jis vis dėlto irgi stengiasi ir galbūt jam reikia pagalbos, galbūt pasitikėjimo klausimas, galbūt meilės trūkumas, dar kažkas.
Nuodėmė, kuri kartojasi, vadiname įdą. Kada žmogus jau sunkiai jam jis stengiasi, nori pakeisti, bet tarytum jį vis iš naujo užklumpa tas pats įprotis blogas, negeras. Tai galbūt ir šito atveju yra, kad jis stengiasi, nori, bet nu, tarytum vis sugrįžta pas jį. Ir tai tikrai nesu kažkokiu, nes ir kiekvienas, ties kiekvieno silpnumo taip gali būti.
Dabar aš labai trumpą klausimą atsakysiu ir tada mes dar pasiklausysime vieno mūsų klausytojo skambučio. Kaip yra pavardė egzorcisto iš Vilniaus viskupijos, jo vardas Kęstutis, o pavardė yra Dailidė. Tada mes truputėlį bandykime atsakyti į klausimą. Garbėzu Kristui, kokia jūsų nuomonė? Ar mandagu stovėti atsukus nugarą Jėzui švenčiausime sakramente ir melsis jo gailestingumo? Man jau 20 metų šis klausimas neduoda ramybės, dėkoju už atsakymą.
Tai jeigu jūs tikslingai atsisukote nugarą į švenčiausiai ir meldžiatės, tada turbūt kažkaip nelabai į temą. Bet, kaip sakyti, ypač netgi bažnyčioje, taip irgi mums liturgija atsimenu, kai seminarijoje irgi moko, buvo ta linija, kad taip švenčiausiai visą laiką pagarbini tai, kad jame yra tikras Kristus, bet kai priimi komuniją, Jėzus jau yra tavyje. Tu jau jį nešioji savo širdyje ir savyje priėmęs. Ir tada netgi nebūna visada būtina. Tu gali priklaupti, pagarbinti, bet tu kartu dėkoji Dievui, kad jis pas tave atėjo ir su juo tarsiesi savo viduje, su juo atėjusiu pas tave. Tai iš tikrųjų, jeigu esi po mišių ir meldiesi, tai visur, kur eini ir iš bažnyčios išėjus, tu esi su viešpačiu. O jeigu esant bažnyčios erdvėje ir tu meldiesi, tai natūralu, kad atsisuki į tą pusę, kad esi švenčiausio sakramente. Bet jeigu kažkokios aplinkybės yra, kad tu turi būti nusisukęs, nespecialiai, tai viešpats tikrai nei liūdi, nei yra įžeistas. Čia toks tai jau pagarbumo klausimas.
Čia greičiausiai yra, nu, reikia turėti tą jautrį širdį ir žiūrėti į save ir žiūrėti, kas per situaciją, nes kartais tas pasisukimas gali būti, na, sakant, nepagarbus, o kartais jisai yra visiškai natūralus. Pavyzdžiui, mesgi irgi, kai daliname, pavyzdžiui, komuniją, ne, arba būna kartais, pavyzdžiui, eini vaikus palaiminti po komunijos, išdalinės, pavyzdžiui, komuniją. Tai irgi normaliai stovi nugarą į švenčiausią sakramentą, ne į tabernakulį. Bet tai nėra nepagarbos dalykas vėlgi. Gerai, dabar čia vienas savo garbėzų Kristų, gal būtų galima pervesti pinigus ne tik Tele 2 pildyk, bet ir Tele ir Bitės mobilaus vartotojams. Yra daug senų ir neįgalių, nedidelės pajamos turinčių asmenų, kurie nori prisidėti Marijos radio, prie Marijos radio stoties. Ačiū. Deja, galiu pasakyti, kad telefonu 1622 paukoti gali tik Tele 2, mobilaus ryšio vartotojai ir jų vienas skambučio kaina auka būtų 3 eurai, o Telija tik tai fiksuoto ryšio ir jų vienas skambučio auka būtų 1,45 €. Visi, kurie esate mūsų klausytojai ir jeigu, kaip sakau, kaip rašo, esate senyvo amžiaus ir galbūt neįgalus ir neturite šių dviejų bendrovių, o kokių nors kitą turite bendrovės mobilų ryšį, dėja, 1622 paskambinti jūs negalite, nu, bent jau nepriims, ne Marijos radijo bus tauka, jeigu apskaitai toks numeris pas juos yra, bet turiu kitą pasiūlymą, vienas dalykas, jeigu būnate bent kartais bažnyčioje, tai arba galima sutikus ten mūsų savanorį perduot, arba įmesti į Marijos radijo aukų dėžutę, arba jeigu tokios aukų dėžutės pas jūs nėra, perduoti klebonui. Lygiai taip pat tikiuosi, kad turite malonį ir galimybę bent kartą metuose pakviesti savo parapijos kunigą pas save į namus tam, kad galėtumėte atlikti išpažinti ir priimti švenčiausią sakramentą. Jeigu esate, kaip sakai, senyvo labai amžius ir turite kažkokią lygą, tai greičiausiai paprašote dar ir ligonio patepimo, tai tokio apsilankimo metu visą laiką galima paduoti tam kunigą auką, sakyti, va šitą, tai čia yra perduokit Marijos radijui. Ir kunigai mums tikrai perdos. Tai ačiū už jūsų karštą širdis, bet pirmas dalykas, ko tikrai labai prašau, tai tikrai finansai jie reikalingi ir kaip matote, tenai kyla tie tos sienos po truputėlį kyla, kai manęs klausia, kaip sekasi su statybom, sakau, žinote, sąskaitos auga greičiau negu sienos. Apie tai, kaip mums sekėsi marietonas, kuris vat, baigsis kaip tik su šiais metais su šiuo savaitgaliu, su gegužės mėnesio pabaiga, pranešime birželio viduryje, kada gausim jau visus duomenis. Bet pirmo dalyko, ko prašau, ne tik tai marietono metu, tai yra jūsų maldos. Tikrai labai esame šio dalyko reikalingi. Ir šitoj vietoj nereikės nei jokių mobiliųjų ryšių, nei nieko. Melskitės tam, kad galėtume vykdyti tą misiją. Ir ne tik tai už darbuotojus. Melskitės už tuos nuostabius savanorius, kurie yra Marijos radijoje. Nes jie, vat tai, ką jūs girdite, sakot, wow, kaip gražu, wow, kaip gerai, kaip prasminga, kaip sustiprino, kaip padrasno, kaip pagodė. Tai čia jie perteikia tai. Ir jie turi irgi daug išbandymų, daug iššūkių ir jiems jūsų palaikymas irgi yra labai reikalingas. Tai prisiminkite, esame viena Marijos radijo šeima. Tai palaikykime vieni kitus maldoje, nes mes tikrai jūs palaikome. Ir vat dabar 9 valandą su mumis kaip tik prieš pradedant laidą atidarėme švenčiausio sakramento adoraciją pradėjome, tai kaip kiekvieną dieną meldžiamės, už jūs, mėly klausytojai, mūsų maldininkai, mūsų aukotai, tai mes jūs palaikome tikrai maldai, aš iš savo kazinėje brevijorius, Dievo tautos liturginio valandų, maldose irgi meldžiuosiu už jūs kaip man pavestuosius. Tai likime toje maldos vienybėje ir taip kaip galite, sakau, tų būdų yra pačių įvairiausių prisidėti, paremti. Dar viena galimybė yra, jeigu turite savo vaikų, kurie tikriausiai yra jaunesni, paprašyti, kad jie, pavyzdžiui, padarytų pervedimą. O dabar padarysime truputėlį vieną tokį įdomų dalyką prieš atsakinėdami patys į mums atsiųstą klausimą. Pabandysime paprašyti šio klausimo atsakyti kelių jaunų žmonių, grupės jaunų žmonių, jaunų vyrų, kurie šiandien kaip tik su mumis pradėjo švenčiausio sakramento adoraciją. Tam prašydami Dievo palaiminimo, nes jie šiandien iš ryto pajudėjo iš Kauno į Šiluvą. Yra vyrų žygis į Šiluvą ir jie jau tikisi rytoj ryte būti Šiluvoje, vadinasi, jie eis visą naktį. O klausimas skamba taip, kaip melstis vyriškai? Tai paklauskime vyrų maldos grupės, ką jie galvoja. Prie telefono tikriausiai šiuo metu yra Lukas. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Kristui.
Per amžius. Tai malonu buvo jūs šiandien iš ryto pamatyti mūsų koplyčioje. Džiugu, kad pradėjote kelionę pas viešpatį su viešpačiu. Kaip sekasi kelionėje?
Jau nuėjome kelis kilometrus, to jau paliksime Kauną, žygiuojame po Nemune.
Gerai, tai vat klausimas vyrams apie vyrų maldą. Kadangi esate ta grupė, kuri kartu melsės, kaip melsis vyriškai?
vyriškai iš karto asocijuojasi su kažkokia veikla, su galbūt reikalaujančia kažkokių fizinių pajėgumų, galbūt su žygiu, ėjimu kažkur. Tai mes šiandien nusprendėme, kad melsime keliaudami pas mergelę Mariją į Šiluvą, bet tikriausiai, kai grįšime į savo namus, į savo darbus, jau nebedarysime tokių didelių darbų ir žygdarbių, reikės kažkaip kitaip toliau palaikyti tą maldą, tai tą galima daryti, manau, kad savo veiklose, tai, kur mes esame, kur dirbame, darbdami aukoti savo darbus, savo veiklas, už tam tikras įvairias intencijas ir šitaip melstis tuo pačiu darant naudingą veiklą.
Gerai, ačiū Lukai už pasidalinimą, palaimingos jums kelionės ir te Dievas jūs lydi. Andriau, na, o mes galbūt tęskime dar trumpą pokalbį, tai kaip su ta vyriška malda, koks tas turėtų būti vyriškas meldimasis?
Tai visų pirma, kad jeigu taip imant apie vyrišką maldą, tai sąlyga to būtina būti vyru. Kai esi vyras, tada gali verstis vyriškai ir reiškia, kiekvienas vyras, kuris meldžiasi, jis meldžiasi vyriškai. Turbūt, ką Lukas įvardijo, tai yra tas, kiekvienam vyrui svarbu, kad jis turėtų veiklą, turėtų aktyvumą kažkur. Ir tai galima aukoti Dievui kaip savo maldos gyvenimo dalį. Ir vis tik, kaip ir piligriminė kelionė, kurie jie keliauja, svarbu ta intencija, kad aš už kažką tą nešu. Ir tos kelionės jų yra labai svarbu intencija, kurią aš nešu. Grinai viešpačiui dėl to ryšio su juo ir kartu už savo artimuosius. Ir širdis, vyro širdis, kuri yra besimeldžianti, joje šventoji dvasia daro tą šventovę. Ir vyras, kuris moka mylėti tėvišką meilę tą meilę Dievas padovanoja vyrui besimeldžiant, nes Dievas yra tėvas ir dovanoja tėvišką širdį. Maldos vaisius yra tėviškumas ir meilės, tas tėviškas meilės rūpestis kitais, tada jisai realizuojasi. Tai turbūt ta tikro vyriškumo malda yra Dievo tėvo meilės ir jo maldos atspindėjimas, kurį, aišku, formų visokių gali ir piligrimystė, ir ta pati rožinio malda mergelės Marijos prašant užtarimo, vėlgi kitomis maldomis, tai reiškia, kokiu būdu kartais tylos malda, klausimo malda Dievo žodžio, skaitimo ir klausimo jo, kad jis apsigyventų tavyje, kad tą atspindėtų.
Aš kaip perskaičiau šitą klausimą, tai pradžioje pagalvojau, va, vyriška malda yra ta, kur yra, na, va, ištverminga malda, bet patogu, palauk. O tai moteriška malda, tai nebus ištverminga malda. Ir dar toliau galvodama supratau, kad truputėlį yra problema, kad mes labai mėgstam suskirstyti, va, tas yra vyriška, tas yra moteriška. Kai kuriuose dalykuose tai tikrai galioja, nu, pavyzdžiui, dėl tam tikrų elgesio normų. Bet daugelyje kitų dalykų, pavyzdžiui, darbai, ne, šeimoje, prasideda problemos, jeigu sako, va, čia yra moters reikalas, čia yra vyro reikalas. Šiaip tai šeimoje turėtų būti bendras reikalas. Galbūt kažkuriuos dalykus, pavyzdžiui, moteris padarys geriau, o kitus dalykus vyras padarys geriau. Arba moteriai bus lengviau padaryti, jos mąstymas truputėlį galbūt kitoks bus, o kitus vyrui geriau, lengviau yra padaryti. Tai kai kalbam apie vyrišką maldą, man atrodo, čia yra vienintelis dalykas, kad jeigu esi vyras, tai tavo malda bus vyriška, jeigu esi moteris, tai bus malda moteriška. O kokia forma? Jau nebesvarbu.
Ir bendrystė taip pat svarbu, vat, šeimoje, ne, kad, nu, šia prasme, malda kaip tokia, jinai nėra nei vyriška, nei moteriška, jinai yra šventoji dvasia, kuri vienodai įkvėpia ir vyrus, ir moteris, ir vienodai meldžiasi mumyse, tai ta bendrystės turbūt momentas.
Nes čia truputėlį, matau, nu, pavojingai yra, va, taip suskirčius į vyrišką, moterišką maldą, nu, atprivesi pagal tuos stereotipus, kad na, moteriška tai daugiau tokia jausminga, ryškiai jausmų turinti, o vyriška jau tokia kažkaip, nežinau, racionali ar dar kažką. Tarsi moteris negali būti racionali, o vyras negali būti jausmingas. Tai, man atrodo, vieną kartą gali būti ta vyro malda. Ir gal sakyčiau, čia turėtų būti ne vyriška malda, o vyro malda. Daugiau taip. Vieną kartą jinai tikrai gali būti jausminga dėl džiaugsmo, dėl skausmo, o kitą kartą gali būti labai...
Ir šitame klausime, žinai, kas slypi dar, man atrodo, toks yra. Galbūt noras kažkokiu būti. Aiškia, kai mes kartais įsivaizduojam, kad mes į maldą turim ateiti ir būti kažkokie, tarytum, va dabar būsiu geras viešpačiu, dabar melsiuos, būsiu kažką. Bet realiai mes turim ateiti natūralus. Tai yra, nu va, aš vyras taip, ateinu va su savo rūpešiais, su savo planais, su savo noris, su savo pergyvenimais, galbūt mane kažkoks bendradarbis užknys, o jeigu taip sekant tokiu, reiškia, žmogišku būdu, galbūt man sunku kažkur su kokiais rūpešiais, mano neišsprendžiu reikalų, galbūt man kažkaip praradau ką nors, kokią nors mašiną tenais mano sugedo ir aš dabar neturiu su ko važiuoti. Dieve, visi rūpeščius atsinešu tau. Ir ateinu toks, koks esu, su savo visu gyvenimu. Ir sakau, Dieve, va, toks esu pas tave. Tarytum nepastumiu to, kad kas aš esu į šalį ir dabar, kaip aš čia dabar turiu, kaip vyras ar kaip moteris, melstis Dievui, kaip turėčiau melstis, bet Dievas pradeda nuo manęs ir mano gyvenimo tokio, koks jis yra. Štai ateinu viešpatį, dovanoju tau laiką. Laiką padovanoju tau. Ir šitas padovanotas Dievui laikas turbūt yra esmė maldos. Ir galiu labai drąsiai tada viešpatį, nežinau, nuo ko pradėti, nežinau, kaip melstis, bet prašau ateik į mano gyvenimą, laimink mane, mano bendradarbius, mano šeimą, mano tai, kas yra, laimink mane, kuris va, nesugebu ir nemoku tavęs mylėti ir tavęs pagarbinti taip, kaip turėčiau, nelaimink visus, reiškia, nes toks esu, koks esu. Taip pat ir vyras, ir moteris ateina tokie, kokie yra ir prašo viešpatį tos ateimo, tos malonės, to buvimo su jo dovanos.
Bet kokia atveju džiaugiamės, kad kyla klausimas dėl maldos, tai pirmiausia, raginam melstis. Jeigu kažkaip atrodo, vat, kažkas ne taip ar dar kažką, tai susiraskite vyrų maldos grupę, prisijunkite ir melskitės. Ir man atrodo, tai atsakys labai daug klausimų.
Ja, aš nežinau, mes daug kalbam apie maldą, bet...
bet nesimeldžiama, ne?
Ne.
Tai kviečiame melsis, bendrai maldai šiaip jau kaip įprasta, jau dabar gausiu maždaug už 40 minučių, tai kaip tik Marijos radijas ir kvies bendrai maldai prieš mišiau, kad tai bus rožinė malda, o štai kaip tik ir klausimas dėl komunijos. Prašau patarti, nes nei, tai yra prieš savaitę buvau išpažinties, bet ir vėl kyla abejonės, ar galiu eiti komunijos.
Komunijos abejonės.
Ar gali eiti?
Abejonės, kažkaip, abejonės tai nereiškia, kad negali eiti komunijos. Dabar, kodėl kyla abejonės? Dažniausiai, ar aš sunkiai nenusidėjau? Nes bažnyčios mokymas sako, jei tu sunkiai nusidėjai. Sunkiai nusidėjai sąmoningai, pasirinkai ir padarėjai sunkią nuodėmę. Tada tu turėtum susitaikyti su viešpačiu prieš vienydamasi su juo. Kodėl? Nes paprasčiausiai kitai atveju šentoj komunija neneš vaisių tavo gyvenime. Netgi apaštalas Paulius perspėja, netgi negali tau būti blogiau nuo to, nes tu tarytum savo gyvenimu prieštarauji tam viešpaties planui, o ji su juo vienijasi panašiai kaip ugnis ir vanduo, vienas su kitu susilieja ir vienas tampa nešvarus ir kitas užgesta. Tai viešpaties malonėje sunkia nuodėmė atliks. Kas ta sunki nuodėmė yra, tai yra vėlgi sunkus dalykas. Tai ne tai, kad kažką leptelėjau, ne tai, kad kažkur apsileidau kažką, bet tikrai sunku dalyką. Nu, nežinau, pavyzdžių, gal kažkokių, žinotum, ką.
Bet nu, šitoje vietoje aš tikrai paskatinčiau vat, eiti tos išpažinties, bet išpažintyje vat, tą klausimą ir užduoti, nes mes dabar truputėlį taip teoriškai kalbame. O toje vietoje paklausti, kodėl, vat, nu, kas ir kaip. Ir aš atkreipčiau dar vieną dalyką. Vienas dalykas, ar negaliu eiti išpažinties, ar kitas dalykas yra toksai, koks esu, nenorėčiau eiti iš pažinties.
Nes, vat, kaip sakė kunigas Andrius, teisiškai galbūt jūs galite eiti iš pažinties, nes nepadarėte jokios sunkios nuodėmės. Bet asmeniškai buvo įvairiaus tokių dalykėlių per visą savaitę, kurie ateinat pas viešpatį galvojate, jo, galbūt nėra kažko tokio, kad jau, kaip sakė, nusisakau nuo tavęs visai, bet norėčiau tikrai su tyra širdimi. Vat tikrai norėčiau vat visą tai palikti, kad galėčiau ateiti, priimti ir kad kitą savaitę galėčiau geriau gyventi. Tai čia yra, man atrodo, du skirtingi dalykai. Tai tokiu atveju jūs drąsiai galite eiti ir tas iš pažinties ir vat, tai yra tas meilės sakramentas.
Ir du yra momentai einant iš pažinties. Viena yra, tai yra gydymo sakramentas Dievo, kuris atstato ir atkuria mumise krikšto malonės tą šventumą. Ir vienas momentas, kai einam iš pažinties tam, kad mums viešpats dovanotų, tai yra nerūpestis, tobulas ėjimas iš pažinties, tobulas susitaikymas su Dievu, kai einam dėl to, kad suvokiam, kad Dieve įžeidžiau tave, kuris esi toks geras, kuris esi toks maloningas, toks mylintis, taip daug mane jau apdovanoja šitame gyvenime ir vis dar aš atstumiu tave ir aš gailiuosi, kad tave, kuris esi toks mylintis, toks geras, tavo meilę žaidžiu ir atstumiu. Atsiprašymo momentas, Dieve, dėl tavęs sutaikink, leisk būti ištikimu tau, leisk būti klusniu tau tavo savo gyvenime. Ir tas atgailos momentas. Ir jeigu tu nori būti labiau viešpatį, pagarbinti savo gyvenimu, labiau jo meilės planui atsiliepti, tada ir tikrai bet kuriuo momentu gyvenime, ar einant, ar iškečia komunijos klausimų, ar šiaip gyvenimo kelionės, tai yra tobulas gailestis iš meilės Dievui.
Ir pabaigai paskutinė trumpoji žinutė, neklausimas, pasidalinimas. Jau antrą kartą liudysiu apie pasveikimą nuo rožės, manydama, kad reikia dalintis apie viešpatės sutiktas malonės, ši lyga stipriai kankino mane. Medikai padėti negalėjo, buvo įkyriai siūlomas užkalbėjimas, netgi tai bažnyčios bendruomenė, iškai tikintieji sakė. Atsisakiau, daviau dievų pažadą, kad niekada to nedarysiu, atsidaviau dievų valį ir prašiau malonės pasveikti, bei stiprybės silpnumo akimirkomis, kad nepasiduočiau pagundai užkalbėti rožės. Lankantis pažintinėje kelionėje su Teofiliumi, kalba apie palaimintą Teofilių Matulionį, pasimeldus prie jo kapo su kitų prašymų, grįžus namo nustebau, pamačius, kad ši lyga traukiasi. Prašant Teofiliaus užtarimo, dabar esu visiškai sveika. Manau, reikia nuoširdaus nusistatymo ir visiško pasitikėjimo Dievu. Bet kokiu atveju būti nuolankiam jo valiai. Kai gražus darvinas ir paliudimas, ir paragimas, priminimas, kad netrukus švesime pirmasias palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos metinės, jos bus švenčiamos Kaišiadoryse, birželio 14-17 dienomis, nemažai programos bus transliuojama ir per Marijos radiją, bet kokiu atveju kviečiame atvykti ir vienas gražus paliudimas apie mūsų palaimintojo naujai palaiminto arba naujo palaimintojo užtarimo stebuklą, malonės, tai kviečiame, ateikite, melskitės per tas iškilmes, kaip tik sarkofagas su palaimintoju bus išneštas į bažnyčią, kad galima bus vėl kaip per tas beatifikacijos iškilmes prieiti, melstis, padėti savo prašymus prie jo, kad pakelėtų link viešpaties. Na, o mes šioje vietoje jau baigėme. Dėkoju visiems, kurie skambinote, kurie rašėte, kurie buvote ir tyliai klausėtės. Tai dėkui už bet kokį jūsų palaikymą. Pirmiausia, malda, o tada ir tomis gerybėmis, kurios padėtų toliau transliuoti ir nenutraukti transliacijos. Dėkui kunigui Andriui, kuris ištvermingai išbuvo visas 2 valandas. Dėkui kunigui Aldonui Gudaičiui, kuris išbuvo tiek, kiek galėjo. Dievas iš mūsų prašo, tiek, kiek galim. Su jumis buvo aš, kunigas Paulas Narijauskas. Palaimintos dienos, likime vienybėje su viešpačiu ir Marijos radijo bangomis priimkime gerąją naujieną. Sudieu.
Sudieu.